ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 1 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ዕለት ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣቕሪቦም ምስ ኣብቅዑ ኣብቲ ኣስተምህሮ ንዝተረኽቡ ንኣባላት ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ሓልዮ ኩነታት ነባሪ ኣየር ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ነታ ናይ ሓባር ቤትና ዝኾነት መሬትን ከባብን ብጠቕላላ ተፈጥሮ ንምክንኻን እተካይድዎ ጎስጓስን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝረአዩ ዘሎ ቅልውላው ሰናይ ርክብ ማሕበረ ከባብን ክተኸኻኸል ኣብ ልዕሊ እዚ ተፈጥሮ ዝፍጸም ግብረ ብከላ ክውገድ እተርእይዎ ባህላዊ ፃዕሪ ዝምስገን እዩ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፃዕርኹም ድማ በርትዑ እቲ ናይ መሬትን ድኻታትን ኣውያት ክውገድ ኣብ ዝፍፀም ፃዕሪ ኩሉ ድማ ናይ ከባቢ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ብትብዓት ክሓብራ ሓደራ እብል ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣመልኪቱ እቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ሓልዮ ኩነታት ነባሪ ኣየር ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ብከላ ተፈጥሮን ነባሪ ኣየርን ሳዕቤናቱን ኣብ ዝምልከቱ ጉዳይ ከይተሓለሉ ዘቕርቦ ፃውዒት ምክንኻን ተፈጥሮን ፍጥረትን ብፍላይ ድማ እታ ይሴባህ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ዓዋዲት መልእኽቲ ማእከል ገይሩ ዝቆመ ሓድሽ ዓለምለኻዊ ካቶሊካዊ ተቋም ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ናይዚ ማሕበር ኣባላት ሰላምታኦም እንከቕርቡ ኣስዒቦም ብካቶሊካዊ እምነትን በቲ ክገሓስ ዘይብሉ እወታዊ መልሲ ክወሃቦ ግቡእነትና ዝምልከት ግብረ ገባዊ ትእዛዝ መሰረት ሕቡራት ኢና ምስ ስራሓት እግዚኣብሄር ዝኾነ ፍጥረትን ተፈጥሮን ዝተሓደሰ ሰናይ ይርክብ ክህልወናን ንህልውን መጻእን ወለዶ ብምስትውዓል ብትግሃት ነገልግል ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ሸቶ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጠማቕ ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ብዛዕባ ተግባር ስነ ምህዳርን ከባብን ህልው ኩነታትን ምስትውዓል ኣብ ክንክን ተፈጥሮን ፍጥረትን ምግልጋል ዝብል ምዃኑ ቅዱስነቶም ከም ዘዘኻኸሩ ኣፍሊጡ እቲ ካቶሊካዊ ተቋም ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ቅልውላው ስነ ምህዳር ብምግላፅን ናይዚ ቅልውላው ስነ ምህዳር ኣዝዩ ዝጉዳዕ ድማ ድኻ ክፍሊ ሕብረተሰብ ብምዃን ብምትሕስሳብ ምስ ተፈጥሮ ዘሎና ውልቃውን ማሕበራዊ ንርክብ ክተኸኸልን ነቲ ተፈጥሮን ከባብን ዝብክል ኣነባብራና ክንዕርይን ናይ ስነ ምህዳር ምልዋጥ ዘሎ ኣገዳስነት ብምምልካት ፖለቲካን መንግስታትን ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ብኢደ ሰብ ዝወርድ ብከላ ክውገድ መጠን ዋዒ መሬት ንምንካይ ዝድግፍ ቅቡልን ፍትሓውን ዝኾነ መደብ ልምዓት ዓይነት ኣነባብራ ኣብ ምንቕቓሕ ዘገልግል ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ